Þetta er Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi sem fjallar biblíulegt bataferli og heilbrigða 12-spora leið sem getur hjálpað þér að sigrast á sársauka, ávana og erfileikum í lífi þínu í gegnum batareglurnar 8 og sporin 12.
Þáttur 41 þakklæti með hugleiðingu.
Velkomin í Celebrate Recovery þáttinn Lifðu í frelsi. Ég heiti Dagbjörn Eiríksdóttir, trúi á Jesú, glímiðu meðvirkni en í bata.
Og ég heiti Gunnhildur Stella Pálmarsdóttir, trúi á Jesú, glímiðu meðvirkni og ótta en í bata. Í þættinum í dag ætlum við að fjallum þakklæti. Við erum stödd á batareglu 7 sem hljómar svona. Ég tek daglega frá tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynna Guði og vilji hans fyrir líf mitt og öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. Við erum einnig stödd á 11. spori sem hljómar svona. Við leitum stuð með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar við Guð og báðum þá eitt að vita vilja hans og hafa mátt til að framkvæma hann. Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki, Kólosserbréfið 3. kafli og 16. vers. Í þættinum í dag ætlum við að beina athygli okkar að þakklæti. Við höfum unnið mörg spor á leið okkar til bata. Fyrsta skrefið var að viðurkenna að við vorum og erum jafnvel enn á einhverjum sviðum lífs okkar vanmáttug og getum ekki stjórnað lífi okkar sjálf. Í öðru sporinu fórum við að trúa því að máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heilbrigð á ný. Þriðja og mikilvægasta sporið var svo þegar við tókum ákvörðunum það að láta líf okkar og vilja í hendi Guðs og lúta honum. Eftir því sem við vöxum á bataleiðinni verður samband okkar við Guð nánara og sterkara. Hann byrjar að hreinsa til í líf okkar og við byrjum að lifa í nýjum skilningi á honum og lifa samkvæmt þeirri ákvörðun sem við tókum í þriðju batareglu, þar sem við tökum stöðuglega meðvitað ákvörðunum það að láta líf okkar og vilja í umsjón Krists og lúta stjórn hans. Við getum haldið göngu okkar áfram í friði með því að gera regluleg jafnóða reikniskil í lífi okkar, jafnfram því að dýfka þekkingu okkar á nánd við Jesú Krist. Það gerum við með því að stunda 7. bataregluna. Ég verð daglega tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynna Guði og því hver ætlun hans er með líf mitt og öðlast kraft til að fara eftir hans vilja.
Bæn er samtal við Guð. Íhugun er að hlusta eftir því sem Guð hefur að segja okkur á hverjum degi. Við íhugun þurfum ekki að setja okkur í ákveðna stellingar, líkt á jóka og muldra eitthvað nei, alls ekki. Heldur þurfum við einfaldlega að beina sjónum okkur á athygli til Guðs eða á ákveðin ritningastað. Gæti jafnvel verið eitt eða tvö orð. Prófaðu að innbeita þér í 15 mínútur að einu orði, að orðinu þakklæti. Við getum sennilega öll tekið undir að það væri best fyrir okkur að velja það íhuga á hverju morgni. Samt erum við mörg sem gerum það ekki. Þeir sem íhuga hafa eflaust upplifað það að suma morgna er hugurinn reikandi og erfitt er að ná einbeitingu. Stundum gerist það að gamli óróleikin og neikvæðu hugsanirnar gera vart við sig í hug okkar. Þessar sem gera allt þess að trufla okkar hljóðu stundir íhugunar með Guði. En með því að vinna batareglunar eftir bestu getu á hverjum degi, getur okkur oftast nær tekist að þakka niður því þessum hugsunum sem vilja trufla og skemma okkar hljóðu stundir. Við þurfum að læra að hlusta á Guð sem segir okkur stöðulega að við séum dýrmætt. Ef við byrjum daginn á 7. batareglu með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bæn og endum hann með því að vinna 10. sporið okkar að gera reikniskil, eru meiri líkur til þess að dagurinn verði nokkuð góður. Þannig getum við valið að reyna að lifa einn dag í einu. Það hjálpar okkur að komast frá falli og vera þakklátt fyrir allt það sem við eigum í samfélaginu við Guð. Þegar við temjum okkur þakklætið, verjum við okkur frá falli, sérstaklega á þeim tímum sem hættan er meiri, svo sem á hátíðum, ferðalögum og öðrum sem breytir út á daglegu lífi. Það er á þeim stundum sem við þurfum að vera vel á verði og vakandi og temja okkur þakklæti í öllum hlutum. Áður en við höldum lengra skulum við hlusta á stutta hugleiðingum þakklæti.
Það getur verið afskaplega auðvelt að falla í þá gryfju að vilja eignast það sem aðrir eiga. Hinn gamla hugsun að vera ekki minni maður vill elt okkur uppi. Við ásælumst nýja bíl nágrannans, viljum verða falli eins og vinnufélagin, eignast stærra hús sem myndi jafnvel veita okkur hamingju. Allt væri svo miklu betra ef maki okkar væri aðeins hugulsamari. Þannig getum við farið gegnum lífið án þess að veita athygli þeim hlutum sem við getum verið þakklátt fyrir. Nýgift hjón eittu hluta af sparifé sínu í ársmiða í skemmtigarði nágrönnu. Hinn nýja eiginmaður bauð ítreka vinafólki sínu með. Þeir félagarnir fóru og fengu sér bjór á meðan konurnar versluðu. Klukkustundum síðar hitti sá nýgifti eiginkonu sína ný í þeirri von að hún hefði ekki saknað hans og fór með henni í tækin í skemmtigarðinum. 5 árum síðar ákvöðu sömu hjón að kaupa annan ársmiða í skemmtigarðin sem brúðkaups ammælisgjöf hvors til annars. Ungi maðurinn hafði eitt síðustu 2 árum í Celebrate Recovery og heimsókninni í skemmtigarðin myndi hann á drykkjustundir með félögunum. Á meðan hann skemmti sér í tækjónum með 2 dætrum sínum og fór í verslanir með konunni sinni var hann fullur þakklætis. Hann var svo þakklátur fyrir sinn æðri mátt, Jesú Krist, og það að börnin hans myndu aldrei þurfa að sjá hann drekka. Leiðin til bata ekki alltaf auðveld. Við þurfum að hafa visku til þess að fagna sigrunum okkar á leið okkar til bata. Að skrifa þakkarlista góð leið til að minna okkur á þann bata og breytingu í líf okkar sem eru orðið fyrir náðguðs og það að Jesús Kristur alltaf með okkur. Þakklætisbænir okkar geta hjálpa okkur að fókus á ákveðin atriði lífs okkar sem eru þakkarverð. Gott að skrifa niður þakkarlista og setja hann á einhvern ákveðin stað, til dæmis á ískápinn. Hafðu listan á þeim stað þar sem þú getur séð fyrir þér nýja þakkarverða hluti og þú getur bætt á hann þessum nýju atriðum. Skoðum fyrst hvað við getum þakkað Guði fyrir. Reyndu að skilgreina minnstakosti 2 atriði lífið þínu sem þú getur þakkað Guði fyrir á leið þinni til bata. Þú getur litið við síðasta ár, síðustu viku eða jafnvel þennan dag. Taktu þér stund og hugleitu hvað þú getur þakkað þínum æðra mætti, Jesú Kristi, fyrir. Í öðru lagi, skoðum hvaða einstaklinga Guð hefur sett í líf okkar til að ganga með okkur á leið okkar til bata. Fyrir hverja eru við þakklátt? Hvernig hafa þessir einstaklingar hjálpað okkur? Taktu þér tíma og skrifa niður nöfnin þeirra. Í þriðja lagi, verum þakklátt fyrir batan. Reyndu að finna minnst okkosti 2 atriði þar sem vöxtur hefur orðið í lífi þínu fyrir batan og vert að þakka fyrir. Í fjórða lagi, þakkaðu fyrir kirkjuna þína. Fyrir hvað getur þú verið þakklátur? Findu að minnst okkosti 2 atriði varðandi það hvernig kirkjan hefur blessa lífið þitt og styrt þig á leið þinni til bata. Þakklæti megin inntakið í batareglu 7. Ég tek daglega frá tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og vilja hans fyrir líf mitt og öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. Ef þú byrjar hver dag með því að tjá þakklætið þitt, munu góðu dagarnir verða fleiri og betri. Þetta besta leiðin til þess að velja það að lifa einn dag í einu.
Þú ert að hlusta á Celebrate Recovery þáttin Lífið í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sæl. Í þættinum í dag erum við að fjalla þakklæti og hversu mikilvægt það á leið okkar til bata. Okkur ber að þakka Guði alla hluti því að allt fyrir hann. Við vorum að fjalla mikilvægi þess að æfa okkur í því sem 7. batareglan boðar okkur. Það að verja daglega tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og því hver ætlun hans með líf okkar. Þannig munum við öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. Það þakka geymir leyndardóm og í henni felst máttur. Þakklætið veitir gleði þeim sem finnur til þess og þeim sem þiggur það. Þakklætið fullgerir verkið með þeirri gleði sem það kallar fram. Ekkert þú sjálfgefið í lífinu, engin dagur, engin vegsemd, engin dauði. Til eru menn sem þakka allt, bæði það sem þeir fá og það sem þeir missa. Jafnt gæfu sem ógæfu. Þeir þakka fyrir að hafa fengið að eiga það áður en þeir mistu það og þeir þakka jafnir kvölina því hún veitti þeim innsýn og dýfkaði lífskilning þeirra og gerði þá auðmjúka. Eitt af sterkasta vopn okkar þegar við vinnum 7. bataraglu til þess að við halda bata að láta anda þakklætis ríkja í hugum okkar. Við höfum svo ótalmargt að þakka. Við höfum þakklæti gagnvart Guði, öllu sem hann hefur leitt inn í líf okkar og gagnvart batanum og kirkjunni okkar. Ein mjög góð æfing til að temja sér þakklæti að skrifa þakkarlista. þá setjum við markvist niður á blað hvað við getum þakka fyrir. Það ótrúlega að þegar við vinnum þá vinnu, sjáum við ótalmargt þakkarvert sem okkur datt ekki í hug í fyrstu. Listin sem við gerum þarf ekki að vera flókin. Í fjórða verkefna eftir Celebrate Recovery að finna tilbúin lista sem hægt að ljósrita og nýta sér. Annars líka hægt að útbúa sér lista sjálfur með fjórum dálkum. Dálkarnir eru til þess gerðir að flokka og skipuleggja þakkar listan okkar. Í fyrsta lagi, hvað getum við þakka Guði fyrir? Í fyrsta dálkin skoðum við og listum upp fyrir hvað ertu Guði þakklátur. Þakkaðu skapara þínum í bæn fyrir allt það sem hann hefur gefið þér. Láttu hugan reika og skrifaðu niður allt það sem kem þér í huga. Hversu lítil fjörlegt sem þér kannast finnast það? Orguðu segir okkur að við eigum að þakka. Í Filippi bréfinu fjórða kafla og 16. versi stendur Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðinni og þakkargjörð. Í Salmi 107, 15 stendur Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Hvílík dásemdarverk? Reynum að hugsa dæmi þess hvernig Guð hefur blessað okkur og við getum þakkað honum. Við getum litið tilbaka síðasta ár, síðustu viku eða jafnvel bara í dag. Stöldrum aðeins við og skrifum niður hvað við getum þakka Guði fyrir, allt það sem hann hefur gert sérstaklega fyrir okkur.
Í öðru lagi, hvernig getum við verið öðrum þakklátt? Í næsta dálk skrifum við það hvernig við getum verið öðrum þakklátt. Hér skoðum við þá einstaklinga sem Guð hefur sett í líf okkar til styrtar og leiðin til bata. Við eigum að vera þakklátt fyrir aðra. Kólussbréfi 3. kafli 15. til 16. vers segir Láti frið Krist ríkja í hjörtum yðar, því að til friðar voru þér kallaðir sem lemir í einum líkama. Verið þakklátir. Látið orð Krist búa ríkulega hjá yður með allri speki. Fræðið og áminnið hver annan. Fyrir hvern eða hverja erum við þakklátt og af hverju? Það skulum við skrifa á listan okkar. Í þriðja lagi verum þakklátt fyrir batan. Í þriðja dálkin listum við upp á hvaða hátt við getum verið þakklátt fyrir batan okkar. Hebreabréfi 12. kafli og 1. vers segir okkur Fyrst vér erum umkringdur slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðu skeið það sem við eigum framöndan. Hvaða tvö nýlegu atriði getur þú verið þakkláttur fyrir í batanauðinum? Hvernig hefur þú náð að vaxa? Skrifaðu þetta á listaninn. Í fjórðalagi, hvernig getur við verið þakklátt fyrir kirkjuna? Í síðasta dálkinu á blaðin okkar skoðu við hvernig við getum verið þakklátt fyrir hana. Í salmi 100 og fjórða versi stendur gangiðinum hlið hans með lofsöng, lofið hann. Fyrir hvað getum við verið þakklátt í okkar kirkju? Findu eitthvað tvennt og settu á listan þinn.
Þú ert að hlusta á Celebrate Recovery þáttinn Lifið í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sæl, í þættinum í dag erum við að fjallum þakklæti og hversu mikilvægt það á leið okkar til bata. Okkur ber að þakka Guði alla hluti því að allt fyrir hann. Við vorum að fjalla mikilvægi þess að æfa okkur því sem sjöunda batareglan boðar okkur að verja daglega tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og því hver ætlun hans með líf okkar. Þannig munum við öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. Við höfum verið að fara í gegnum það hvernig við getum markvist tamið okkur þakklæti með því að skrifa þakkarlista. Á þann lista koma fjórir dálkar sem skiptast í hvernig get ég þakka Guði, hvernig get ég þakka öðrum, hvernig get ég þakka batan og hvernig get ég þakka kirkjunni minni. Þegar við höfum lokið við að gera þakkarlista er gott að setja hann á áberandi stað þar sem við sjáum hann oft. Þannig mun að minna okkur á hvernig batin hefur þróast og að við erum ekki ein. Jesú Kristur alltaf með okkur. Með því að skrifa reglulega þakkarlista, fara á batafundi og setja þá í forgang, jafnframt því að byrja að þjóna í kirkjunni, höldum við upp í bestu forvörnum gegn falli. Nú skulum við heyra ljóðum þakklæti sem segir okkur meira en mörg orð, en höfundurinn óþekktur.
Vertu þakklátur fyrir að þú hefur ekki allt sem þú þráir. Því að ef þú hefur allt, hvers gæti þú þá hlakka til? Vertu þakklátt þegar þú veist ekki alla hluti, því að það gefur þið tækifæri til að læra. Vertu þakklátt fyrir erfiðar stundir, því að þeirri reynslu þroskastu. Vertu þakklátt fyrir takmarkanir þínar, því að þær gefa þér möguleika á að bæta þig. Vertu þakklátt fyrir hverja áskorun sem þú færð því að þær gefa þér sterkari persónuleika. Vertu þakklátt fyrir mistökin þín sem gefa þér mikilvæga reynslu. Vertu þakklátt þegar þú ert þreytt og lúin því að þá veistu að þú hefur gert þitt ítrasta. Það auðvelt að vera þakklátt fyrir góða hluti. Þegar þú ert líka þakklátt fyrir áföllin þá nýtur þú lífsins betur. Þakklæti getur snúið hinu neikvæða í eitthvað jákvætt og gott. Findu leið til þess að vera þakklátt fyrir áföllin og erfileikana í lífið þínu og það mun verða þér til blessunar.
Þá komið að lokum hjá okkur í dag. Bæn okkur í dag fyrir þig hlustandi góður að þú mættir temja þér þakklæti fyrir allt það sem Guð hefur gert í lífið þínu. Leifðu anda Guðs að fylla þig af sínu þakklæti. Að þú mættir sjá og skilja að allt í lífi þínu áttu Guði að þakka. Það mikilvægt á batagöngun að temja sér þakklæti. Leiðina til bata getur þú ekki gengið einn. Þú þarft á öðru fólki að halda. Það krefst auðmýktar að sleppa tökunum sjálfur og leifa Guði að setja fólki kringum okkur til blessunar og aðstoðar. En þegar við trúum því að máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heilbrigða nýju, þá fara góðir hlutir að gerast í lífi okkar. Þessi æðri máttur hefur nafn og nafn hans Jesús Kristur. Það má vel vera að þú finnir til vonleysis í dag og þú trúir því ekki að þú geti breyst eða líf þitt geti orðið betra. Kannski upplifir þú einan á báti og þú eru ekki að trúa því að það sé til lausn fyrir þig. En við viljum segja þér að það von og með henni myndi öðrast kraftin sem þú þarf til að breytast. Þú ert heldur ekki einn. Í Celebrate Recovery fólk sem vill vera til staða fyrir þig. Fólk sem skilur þig og hefur upplifað þá hluti sem þú hefur upplifað. Óttast þá hluti sem þú óttast og fengið sigur. Jesús sagði, sannleikurinn mun gera yfir frjálsa. Viðurkenndu vanmáttinn svo að þú getir stíðinni skilyrðislausan kærleika og náð Jesú og byrjaði að upplifa andlegt heilbrigði og líf í sönnu frelsi. Guð blessi þig þegar þú horfist í augu við fortíð þína með krafti frá Guði. Hann mun leiða þig í gegn. Við þökkum fyrir í dag og ljúkum þættinum með því að byrja æðruleysisbænina. Verið sæl.
Verið sæl.
Guð, gef mér æðruleysi. Til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt. Og vit til að greina þar á milli. Að lifa einn dag í einu, njóta hvers andartaks fyrir sig, viðurkenna mótlæti sem friðarveg, með því að taka syndu heimi eins og hann eins og Jesús gerði, en ekki eins og ég vil hafa hann. Og treysta því að þú muni færa allt á réttan veg, ef ég gef mig undir vilja þinn, svo ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi og yfirmáta hamingjusamur með þér þegar að eilíðinni kemur.
Þetta var Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi. Ef þú viltu þetta meira þessa biblíu og bataleið, kíktu þá á heimasíðuna celebraterecovery.is.